მოგესალმებით, ეთერში ყოველგვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში პირველად მოვისმენთ ინტერვიუებს ცხინვალიდან. ეთნიკურად ოსი ორი რესპონდენტი ყვება თავისი ცხოვრებისეული გამოცდილების თაობაზე. იმაზე, თუ როგორ დაიწყო შეერაღებული კონფლიქტი სამხრეთ ოსეთში. 90-იანი წლების მოგონებების მოსმენის შემდეგ დღევანდელობას შევაფასებთ გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს თაკო თოლორდავა, ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარი და რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ. მოუსმინოთ ჩანაწერებს და შემდეგ გავაგრძელოთ რადიო თავისუფლების სტუდიაში საუბარი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Родилась в 1952 году в городе Цхинвал. Тогда это была автономная область, Южная Осетия, Югоустинская автономная область.
Давибаде 1952 წელს ქალაქ ცხინვალში. მაშინ ეს იყო სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შემადგენლობაში. გავიზარდე იმაზრით, რომ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა ჩემი სამშობლოა, რომელიც მე მიყვარდა და რომლისგანაც გამოყოფას არც ფსიქოლოგიური, არც ფიზიკური და არც მორალური თვალსაზრისით არც ერთი ჩვენგანი არასოდეს აპირებდა. ყველაფერი შესანიშნავად იყო, ბედნიერი ვიყავი, სამომავლო გეგმები მქონდა. ყველანი უზრუნველყოფილები ვიყავით, ცოცხლები ვიყავით. მაგრამ 99 წლის ნოემბრის თვეში, მაშინ ჩემი ბავშვი 9 თვის იყო, ვაჟიშვილი 2 წლინახევრის, მოხდა ის, რასაც მაშინ ძალიან რბილად ეწოდა საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის დაპირისპირება. ანუ უბედურება დაგვეწყდა თავს სწორედ იქიდან, საიდანაც ჰიპოთეტიურადაც კი ყველაზე ნაკლებად იყო მოსალოდნელი. მე და ყველა ჩემი თანატოლი გავიზარდეთ იმ თაობის ოჯახებში, რომელთაც მეორე მსოფლიო ომის შინელებები გამოიარეს და ჩვენი მსულისკვეთებით გვზრდიდნენ, რომ ჩვენს ნობიერებაში მტრის ხატი გერმანული ფაშიზმიდან მომდინარეობდა. ჩვენ ვკითხულობდით ზოია კოსმოდემიანსკაიაზე, ვკითხულობდით წნარ დონს, ახალგაზრდა გვარდიას და ასე შემდეგ. კიდევ იაპონია იყო ასეთაც წარმოდგენილი. უნივერსიტეტში ჩვენ გვამზადებდნენ და რაღაც სამხედრო სწავლებებს გვიტარებდნენ, რომ ატომური ომის შემთხვევაში მზად ვყოფილიყავით, ვიხურავდით პრიმიტიულ აირწინაღებს, გავრობოდით შუაღამით გაუგებარი მიმართულებით, გვასწავლდნენ რომ თუ მეტროში შევაფარებდით თავს, არ მივიღებდით გამოსხივების სასიკვდილო დოზას. მაგრამ ასეთი იყო რეალობა და ასე იყო ჩვენი ცნობიერი მოდელირებული, რომ მტერი შეიძლება და სადღაც ჩორიდან მოსულიყო. ყველაზე საშნელ სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდით, რომ დაიწყებოდა სამოქალაქო ომი საკუთრივ ჩვენს ტერიტორიაზე. დიახ, და 24 ნოემბერს შინ ვიყავი ორ ბავშვთან ერთად, როცა მითხრეს, რომ რაღაც გაუგებარი საგანგაშო მდგომარეობაა ქალაქში. და საღამო შესაძლოა რაღაც კონფლიქტი მოხდეს ქართველებსა და ოსებს შორის. ყოველ შემთხვევაში ორივე ბავშვი ეტლში ჩავსვი და ქალაქში გავედი, რათა მენახა რა ხდებოდა. მოედნისაკენ რომ მივდიოდი, მეზობელი შემხვდა და მე ვკითხე: "ინგა, მე მგონი ჩვენთან ქალაქში რაღაც უცნაური ხდება მეთქი." შემომხედა და ხუმრობით მითხრა: "და რა ხდება? რა ომი დაიწყება? ანუ ეს ჩვენს გონებაში დაუშვებელი ამბავი იყო. რა უნდა მოხდეს შემთხვევით ომი ხომ არ დაიწყება?" მე გავჩუმდი. ვერც კი ვიეჭვებდი, რომ სწორედაც რომ ომი იწყებოდა. მოედანს რომ მიუახლოვდი, ცხოვრებაში პირველად დავინახე ხალხი ჩაფხუტებში, ავტომატებით ხელში. ამბობდნენ რაღაც დანაყოფია, ევაკუირებულიო. მსგავს რამეებს ამბობდნენ და მივხვდი, რომ სახლში დაბრუნება სჯობდა, რადგან ნებისმიერ წუთს შეიძლება და რაც გინდა ის მომხდარიყო. პრინციპში იმღამით ქართველები შეეცადნენ ქალაქში შემოსვლას თავის ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი მსვლელობით და მე ვფიქრობ, რომ ამ მომენტიდან შეიცვალა კიდეც ყველაფერი, არამარტო სამხრეთ ოსეთის ცხოვრებაში, არამედ სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში. 25 ნოემბრის დილას რომ გავიღვიძეთ, რას ვხედავთ? არც ერთი ჩვენი ქართველი მეზობელი აღარ არის. სად გაქრნენ, არავინ იცოდა. როგორც ჩანს, ყველამ ყველაფერი წინასწარ იცოდა, რომ იქნებოდა რაღაც ბლიცკრიგი, რომ ჩვენს ყველას გაგვანადგურებდნენ. ანუ ხალხმა, ვისთანაც ერთად ცხოვრობდით თაობების ამ წლების განმავლობაში, ვიყოფდით პურმარეს და ვიყვარდა ერთმანეთი, როგორც მაშინ მეკონა გულწრფელად და გულითადად, აღმოჩნდა, რომ ზუსტად იცოდა, როდის გაგვანადგურებდნენ, რომ ჩვენი სახლები დაეკავებინათ. აი მომენტიდან შეიცვალა ყველაფერი. რა შეიცვალა? ომი ეს კატასტროფაა, ყველა გაგებით, იცვლება ღირებულებები, იცვლება მორალი, ყველაფერი იცვლება, მაგრამ წდება ცხოვრების სასიცოცხლო საფუძვლები. ანუ ქალაქში ბლოკადის გამოცხადებიდან რამდენიმე დღეში საჭმელი აღარ გქონდა, არც თავშესაფრები გაგვაჩნდა, აირწინაღები, რომლის მორგებასაც გვასწავლდნენ, არ გჭირდებოდა თავშესაფრები, მომზადებული არ იყო. ზუსტად ერთ კვირაში მივხვდით, რომ გადარჩენისთვის ბრძოლა დაგვჭირდებოდა. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. და დაიწყო კიდეც ეს დაპირისპირება, რომელიც 20 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა.
Придётся выживать в полном смысле этого слова. И началось вот это противостояние, которое длилось на протяжении 20 лет.
Თქვენ უსმენთ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით, კიდევ ერთ ჩანაწერს მოусმინოთ.
Всегда, сколько помню, Цхинвал был этнический интернациональным городом, здесь беспроблемно жили. Значит, осетины, грузины, армяне.
Растави махсус Цхинвали мравал этникури калаки иго, ак упроблемот цховровден осеби, картвелеби, сомхеби, русеби циқунен да сакмаут беври самхедро оджахи иго, ромлеби Цхинвалис гарнизонши мсахуровден. Мец расакуирвелия цховровди осебис, картвелебис да сомхебис мезоблад. Школаши руси бавшвебит цавлобден чемтан эртат, ромлетанац мегобробди. Картвелебис ану машин этникури сакитхеби, ромлебис мере уцеб 90-тиани цлебис ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში გამოვლინდა არ ფიგურირებდა. მე 85-88 წლებში კიევში ასპირანტურაში ვსწავლობდი, მაგრამ რა თქმა უნდა დიდი ინტერესით ვაკვირდებოდი იმას, რაც ხდებოდა სამშობლოში და მახსოვს 88 წელს რომ ჩამოვედი, უკვე დაწყებული იყო არასტაბილურობის გამოვლინებები. გარდაქმნა თავის გამანადგურებელ სტადიაში შედიოდა და ეს ჩვენთან ერთგვარად გამოიხატა პროტესტში, რომელიც მიმართული იყო ოლქის იმჟამინდელი ზვანელის ფელიქს სერგისძე სანაკოევის მისამართით და მაშინ პირველი მდივნი სანაკოევის მისამართით პროტესტმა მიიღო არასასურველი ფორმა. ეს იყო არაიმდენად ჩამოყალიბებული პოლიტიკურ-კულტურული მოძრაობა, რამდენადაც მე ვიტყოდი საპროტესტო ბუნტი. ამაზე რა თქმა უნდა გავლენას ახდენდა ქვეყანაში არსებული საერთო ფონი, ანუ ამ მოსაზრებით სამხრეთი ოსეთი გამონაკლისი არ იყო, მაგრამ შეიძლება ითქვას ამ ტალღის ავანგარდში იყო, როცა უკვე 1988 წელს ასპირანტ ის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდა სამუშაო შეუდექი. 1989 წელს ეს მოვლენები უკვე მკაფიოდ გამოიხატა და ჩვენ ყველამ გარკვევით დავინახეთ, რომ იწყება ისტორიულად არსებული ქართული ნაციონალისტური ტალღის აზვირთება. ეს ტალღა ძალიან სწრაფად იზრდებოდა, ამაზე მეტყველებდა საგაზეთო პუბლიკაციები, სატელევიზიო გამოსვლები, იმჟამინდელი ქართული ეროვნული მოძრაობის ლიდერების გამოსვლები. საქართველო ესწრაფოდა საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლას და ჩვენ ხვდებოდით, რომ ეს სამხრეთი ოსეთისთვის სერიოზულ საფრთხეს ქმნის. ოსური ინტელიგენცია ამას სიღრმისეულად იაზრებდა და მზარდი განგაშით განიხილებოდა ეს საკითხები. სწორედ მაშინ გაიმართა პირველი შეკრება. მაშინ ჯერ კიდევ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში შეკრება ეძღვნებოდა ეროვნული მოძრაობის მიმდინარე საკითხს. დღევანდელი ენით რომ ვთქვათ, სამხრეთი ოსეთის საშინაო საკითხებს. საკითხი შეეხებოდა სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობას საქართველოს ცენტრთან. დიდი განგაშით საუბრობდნენ იმაზე, თუ რას აცხადებენ თავისი გეგმების თაობაზე საქართველოს ახალი ლიდერები. პირველ რიგში სვიად გამსახურდია, რომლის პოპულარობაც იმჟამად ძალიან იზრდებოდა.
Как заявляют о своих намерениях новые грузинские лидеры? Прежде всего, Звяд Гамсахурдия, который тогда очень сильно поднимался по своей популярности.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს რუსიკო მარშანია, ბერქოვის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე, არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და თაკოთოლორდავა ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარი. მოვისმინეთ ორი ერთმანეთისგან დამოკიდებულებებით განსხვავებული მონათხრობი. პირველი, რომელიც გეკუთვნის ქალს, რომელიც ყვება თავისი შთაბეჭდილებების თაობაზე, თუ რა წინაპირობა ქონდა ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის მაშინდელ ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტს, ის ვერ გამოკვეთს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მიზეზებს. ამბობს, რომ ბედნიერი იყო, ცხოვრობდა თავის ორ შვილთან ერთად და მტერს ელოდა სულ სხვა მიმართულებიდან, ძალიან შორიდან, და საქართველო იყო მის ცნობიერებაში ყოველთვის სამშობლო, რომლიდანაც ხიფაც არ ელოდა. მეორე რესპონდენტი, მამაკაცი კი პირიქით წინაპირობებს ხედავს ამ კონფლიქტისა, ის როდესაც კიევში სწავლობს ასპირანტურაში, ჯერ კიდევ იქ აკვირდება პროცესებს, იქიდან აკვირდება იმ ეროვნული მოძრაობის სტატიებსაც კი კითხულობს გაზეთებში და შესაბამისად მისთვის მოსალოდნელიც კი არის ის, რაც მოხდება მოგვიანებით. თქვენ შთაბეჭდილებებსაც კითხავთ შესაბამისად იმის თაობაზე, რაც მოვისმინეთ.
ამ ქალბატონის ინტერვიუსთან დაკავშირებით რისი თქმა წინა შენც აღნიშნე, რომ სხვა მტერს ელოდებოდნენ, არ ელოდებოდა აი ამ ქართველი მეზობლებისგან, აი ამას არ ელოდებოდა, რომ იმ ქვეყანაში, რომელსაც აღიქვამდა ხო მოსწავლებს თავის სამშობლოდ. იქ რო ესეთი პრობლემები იქნებოდა და მისთვის მტერი ქართველი აღმოჩნდებოდა. ეს საკმაოდ საინტერესო არის და საკმაოდ საინტერესო როგორ ამთავრებს ხო ამ თავის ინტერვიუს, რომ ამბობს, რომ არ ეგონა, რომ მისი მეზობლები ადგებოდნენ და წავიდოდნენ, იმიტომ რომ ესე იგი ფიქრობს, რომ მათ
იცოდნენ ომის
შესახებ, რომ დაიწყებოდა. არა მარტო
წავიდოდნენ, არამედ ის თუ ისინი ჩაიფიქრებდნენ, რომ გავენად გურებინათ და დაეკავებინათ ჩვენი სახლებიო.
ეს საინტერესო მესიჯია და საკმაოდ შეიძლება მტკვინეულიც მოსასმენად. მაგრამ აი რას შეეხება უკვე ამ კაცის ინტერვიუს, აქ უკვე უფრო სხვანაირად ჩანს ყველაფერი. უყურებს ეროვნული მოძრაობის დაწყებას, ამჩნევს იქ უკვე ნაციონალისტურ იდეებს და ალბათ ამიტომ უკვე მზად არის იმისთვის, რაც შემდეგ ხდება. ეს არის საკმაოდ დიდი განსხვავება და საინტერესო ეს ქალი, რომელიც ცხოვრობს იქ, ის ვერ ამჩნევს ამას, მაგრამ ადამიანი, რომელიც კი არის სამხრეთ ოსეთიდან, მაგრამ ცხოვრობს კიევში და ის იქიდან უკვე უფრო კარგად ხედავს აი ამ ყველაფერს. ჩემთვის ეს იყო საინტერესო.
Я хотела добавить, что здесь она говорит.
მე მინდა დავამატო, რომ ის აქ არ საუბრობს საქართველოს, არამედ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაზე, ანუ როგორც საერთო სახელმწიფოს საბჭოთა კავშირის ნაწილზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ როცა დაიწყო საბჭოთა კავშირის რღვევა და დაიწყო ეროვნული მოძრაობა და საქართველოს გამოაცხადა საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის თაობაზე, ოსებმა ამაში საფრთხე
დაინახეს. რუსიკოს მინდა უკითხო პოლიტიკური კონტექსტის თაობაზე. პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც იკითხება თვითონ ამ მონათხრობებშიც და პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც არსებობს დღეს. ერთი საკითხი, რაც თვალშისაცემია, არის ის, რომ თუ ჩვენ აფხაზურ ჩანაწერებს ვისმენთ, აფხაზურ ჩანაწერებში არ იგრძნობა ესეთი, ასე ვთქვათ, იდენტობა საქართველოს მიმართ, როგორც სამშობლოს მიმართ. ოსურ მონათხრობში პირიქით საქართველოა სამშობლო, ანუ ავტონომიური ოლქი კი ნაწილია, მაგრამ არის ფორმალობა, სამშობლო არის საქართველო. შესაბამისად, კონტექსტი ცოტა განსხვავებულია პოლიტიკური უკვე იმ ეტაპზე, რაც წინ უძღოდა ღია კონფლიქტს.
Да, действительно, Нина, я согласна с тобой, есть большая разница между восприятием.
Диах, намдулад, Нино, მე გეთანხმებით, ძალიან დიდი სხვაობაა საქართველოს აღქმაში, როგორც ეთნიკური სამშობლოსი აფხაზებისა და ოსების მიერ. აფხაზები არასოდეს აღიქვამდნენ საქართველოს თავის სამშობლოდ. ისინი აფხაზეთს აღიქვამდნენ სამშობლოდ. სამხრეთ ოსეთში ვითარება ცოტა სხვაგვარი იყო. რა თქმა უნდა, ისინი ფიქრობდნენ, რომ სამხრეთი ოსეთია ადგილი, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ეს მათი სამშობლოა, მაგრამ ეს არის მცირე ნაწილი დიდი სამშობლოსი, რომელსაც საქართველო ჰქვია. ეს განსხვავება იკვეთება იქიდან გამომდინარე, რომ ოსები უფრო ინტეგრირებული იყვნენ საერთო ქართულ სივრცეში, კულტურაში, ენაში. პრაქტიკულად ყველა მათგანმა იცოდა ქართული ენა. ისინი ენას სწავლობდნენ სკოლებში, ასევე თავის მომავალს მეტწილად საქართველოსთან აკავშირებდნენ. ისინი ჩამოდიოდნენ თბილისში, აქ სწავლობდნენ, მუშაობდნენ და როცა სწავლობ ენას და კარგად იცი ენა, შენი ხალხის კულტურის ნაწილი ხდები. Висенасац еуплеби.
Знаешь, язык, ты становишься частью культуры того народа, чей язык ты изучаешь.
Да, когда გამომდინარე კონფლიქტსაც სხვაგვარად აღიქვა.
Да, и поэтому эта женщина говорит, что
ამიტომაც ამბობს ეს ქალი, რომ კონფლიქტი იყო, ომი იყო სამოქალაქო. ამით დიდად განსხვავდებიან აფხაზებისგან, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ ომი სამამულო იყო და აქ ეს ქალი ამბობს, რომ ომი იყო სამოქალაქო.
Здесь она говорит о том, что война была гражданская.
Да, ეს დამოკიდებულებები, ის რომ ეს ადამიანები საქართველოს როგორც თავის სამშობლოს აღიქვამდნენ, დღეს ცვლის მოლაპარაკებების პროცესში რამეს.
Я думаю, что тот момент, когда осетины считали себя частью Грузии.
Მე ვფიქრობ, რომ მომენტი, როცა ოსები ფიქრობდნენ, რომ ისინი საქართველოს ნაწილი არიან, უკვე წასულია, იმიტომ რომ იყო ომი, იმიტომ რომ ბევრი სიცხრე დაიღვარა და იმიტომ რომ ხარებს შორის ხარე კონფლიქტი მოხდა და ახლა ჩვენ ნამდვილად აღარ უნდა დავუბრუნდეთ წარსულს, როგორც ურთიერთობების საფუძველს. ჩვენ ახალი საძირკველი უნდა ჩავასხათ და ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იქიდან, რომ არის ხალხი, ვისაც თავისი საჭიროებები აქვს, თავისი ინტერესი, რომელიც ჩვენ მხედველობაში უნდა მივიღოთ და უნდა მოვილაპარაკოთ თანასწორობის საფუძველზე.
Свои интересы, с которыми мы должны считаться и договариваться на равных.
კი ბატონო,
თუმცა ამას თან მიმართებით რა გავლენა აქვს უკვე 2008 წლის კონფლიქტს, იმიტომ რომ ცხინვალთან კონფლიქტი არ მოწურულა 90-იანი წლების დასაწყისში.
მე მგონი 2008 წლის კონფლიქტმა საერთოდ უფრო დაძაბა ეს ურთიერთობა და წენა უფრო ძლიერი გახდა, რაც მოლაპარაკებების დროს და შეხვედრების დროს ძალიან კარგად ჩანს თუ შეხვდებით, თქვათ როდესაც ხვდებით და ჯგუფში არიან აფხაზეთიდან წამოსული მონაწილეები და სამხრეთ ოსეთიდან, იქ უფრო ჩანს უფრო რთული და მტკივნეული მოსასმენია მათი ისტორიები და უფრო დაძაბული სიტუაცია არის ხოლმე, როდესაც ამ ისტორიებს ვისმენთ. იმიტომ რომ არ ვიცი რატო ესე, მაგრამ როდესაც აფხაზეთთან ლაპარაკობ, თითქოს რაღაცები ლოგიკურად ეწყობა ერთმანეთს, რომ იყო ეს პრობლემები ჩვენც ვიცით, მათაც ვიციან და ამაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ როდესაც ოსებთან მიდის ლაპარაკი, პირველი კითხვა რატომ გააკეთეთ ასე და ჩვენც თქვათ ქართული მხარეც ვერ პასუხობთ. იმიტომ რომ ხშირად თუნდაც აი აქ ეს ქალი ბლოკადას ახსენებს, ხო? როდესაც ბლოკადაზე ვიწყებთ საუბარს, ჩვენ ვსაუბრობთ ქართულ მხარეს ხშირად, ვისი დანაშაული იყო ის, იქ მხედრიონთან იყო პრობლემა, ზვიადის მხარე რას აკეთებდა და აი ამ საუბარში ვიკარგებით და როდესაც ოსებს ხვდებით, მათ ეს არაინტერესებთ, მათი პირველი კითხვა არის რატომ გააკეთეთ ბლოკადა, რატომ გვაშიმშილეთ, ხო? ანუ ყველაზე მტკინეული მესიჯი მოდის ეს და ჩვენც ვეპასუხობთ ხშირად ამას და შემდეგ ეს უფრო რთულ მდგომარეობამდე მიდის და საკმაოდ ძიმემოსასმენია.
Я хотела бы вернуться к тому, что говорил этот мужчина осетин. Он говорил очень.
Минда давобрунде имас, разец ეს კაცი ლაპარაკობდა, ოსი კაცი. ის ძალიან მნიშვნელოვან რამეებს ამბობდა, რომ 88 წლის ბოლოს, 89 წლის დასაწყისში, ანუ 80-იანი წლების ბოლოსა და 90-იანი წლების დასაწყისში წამოვიდა ქართული ნაციონალიზმის ახალი ტალღა. და ფაქტობრივად ოსები მიხვდნენ, რომ ახალი ქართული ლიდერები აბსოლუტურად განსხვავებულად ავლენენ თავს. როგორც ის ამბობს, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორ ავლენდნენ თავს ახალი ქართული ლიდერები და ის თუ როგორ ავლენდნენ თავს ჩანს, მაგალითად იქიდან, რომ 89 წელს ერედში მიტინგზე გამსახურდია თქვა: ოსები, ეს ხალხი კი არა ნაგავია, რომელიც ქართული ცოცხით უნდა გავიტანოთ აქედან. ანუ ყველა მსგავს განცხადებაში, როგორც საჯარო, ასე სატელევიზიო გამოსვლებში და საგაზეთო პუბლიკაციებში, ოსებმა ხიფათი ამოიკითხეს და მათაც, როგორც ის ამბობს, პედაგოგიურ უნივერსიტეტში შეკრება დაიწყეს და დაიწყეს თავისი ეროვნული მოძრაობის ჩამოყალიბება, ქართული ეროვნული მოძრაობის საპასუხო დრაშიც საფრთხეს
ხედავდნენ. они чувствовали угрозу.
თუმცა დღეს თუ არის მზაობა, რომ ეს როგორც წარსული ისე აღიქვას. ეს განცხადებები დღეს ისევ აქტუალურია, ანუ აი ოსური საზოგადოების ცნობიერებაში დღეს ამ განცხადებებს ისევ ასეთი სიმძაფრით აღიქვამენ და უშოთ რაღაცნაირად მათთვისაც ეს ისტორიის ნაწილი გახდა უკვე. ასე არ არის, ხო?
არა, ჩემი აზრით არა და კარგად ახსოვთ, ხო, ეს ყველაფერი. აი ზუსტად ახლა რუსი კომრას თქვა ეს განცხადება, შემდეგ მაგალითად 91 მარტში ზვიადი განცხადებას აკეთებს უკვე ოსი და ქართველი ხალხის მიმართ და იქ ამბობს, რომ რაღაც მესამე მხარეა ჩართული და ეს შეიძლება ქართულ მხარეს ეს უფრო ახსოვდეს და არ ახსოვდეს ის განცხადებები, რასაც რუსიკო საუბრობს, ხო? იმიტომ რომ ქართულ მხარეს შეიძლება თქვას, რომ აი რას ამბობთ ზვიადი, თქვა 91 წელს უკვე ამბობს, რომ აი მესამე ძალა არის დამნაშავე და ჩვენ ძმები ვიყავით. და ოსებს პირიქით ყველაფერი ეს ახსოვთვის ამ კაცის ინტერვიუც ამას ადასტურებს, რომ ახსოვს ზუსტად ეს ქრონოლოგიურად რა
რომ რატო არის ასე ახსოვთ, იმიტომ რომ შემდეგ მათთვის ხელსაყრელი არაფერი აღარ გაკეთებულა ქართული მხარის მხრიდან.
შეიძლება ესეც იყოს და შეიძლება ისიც რომ მათ ღირსებას და ჩეხო, ხო, ეს განცხადებები როგორ მოიხსენიებდნენ, მათ ეს პკინეულია, ხო? ანუ ამ ყველაფერმა ეს სიტუაცია მიიყვანა თქვათ ომამდე, ხო, მათთვის. და ეს თავარი მიზეზები მათთვის არის თქვათ ეს განცხადებები, არა თქვათ ეროვნული მოძრაობის დაწყებასთან საკავშირებენ ამ ნაციონალისტური იდეების გაღვივებასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემს აზრით საკმაოდ ისეთი ლოგიკური მათ ეს მესიჯები ძალიან კარგად ახსოვ. ასევე ახლა რა მდგომარეობა ისიც უნდა ვიცოდეთ და იქ როგორი იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ არიან თუ ასე შემდეგ, ხო? როდესაც ჩვენ შევხვდით ოსებს, ესეც კარგად დავინახეთ, რომ იქ ხალხს საუბარი უჭირს ამ თემებზე, იმიტომ რომ უფრო მკაცრად აკონტროლებს იქაური სახელმწიფო აი ამას აფხაზეთისგან განსხვავებით, ხო? აფხაზეთში
უჭირს რაზე ლაპარაკი?
ჩეთაგო
უჭირს აი ამ ომზე უჭირს თქვა ქართველებზე საუბარი უჭირს თქვა რომ დაждენ და ღიად ისაუბრო თქვა სენტიმენტებზე და ასე შემდეგ შეიძლება უნდათ რომ დაიწყოს დიალოგი უნდათ რაღაც სამშობლო მოლაპარაკები და ასე შემდეგ მაგრამ ამაზე ვერ საუბრობენ იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიცით იმ ხალხი რომელიც აი ამ მოლაპარაკებებში დიალოგშია ჩართული ხო ის ხალხი ვერ იკრიბება ისე ღიად სამხრეთ ოსეთში როგორც აფხაზეთში აფხაზეთში აქვს სალონი და ასე შემდეგ ვერ იკრიბება და ვერ საუბრობს ამებზე ამ თემებზე ღიად ინტერვიუსაც კი ისეთ ოჯახურ გარემოში ყავაზე წერენ ხო ამიტომ ესეც კარგად აჩვენებს ეხლა რა მდგომარეობა იქ და საკმო ჩემისაც საკმოთ მძიმე
это память о разорванных отношениях.
ეს გაწყვეტილი ურთიერთობების ხსოვნაა და ის აცოცხლებს მანამ სანამ ჩვენ ახალ ურთიერთობებს არავაგებთ და არსებობს ნოსტალგია. არა იმის მიმართ რომ იყო რაღაც ძველი კარგი ურთიერთობები, არამედ არსებობს მოთხოვნილება ახალი კარგი და კეთილი ურთიერთობებისა. და ეს მოთხოვნილება ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ რომ უსებთან ეს ურთიერთობები დავამყაროთ.
დინამი ეთი отношения.
რა გვათქმევინებს იმას რომ ასეთი სურვილები არსებობს? აი ამის მოთხოვნილება რომ არსებობს აი ოსურ საზოგადოებაში ანუ ამის თქმის საფუძველს რა გვაძლევს რუსიკო
აბ ეტამ говорит то что они всё время
ამაზე მეტყოლებს ის რომ ისინი მუდმივად იხსენებენ თუ რამდენად კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ქართველებთან ომამდე და ეს მოგონებები მეტყოლებს იმაზე რომ მათ სურთ ახალი ურთიერთობების მშენებლობა
том что они хотят построить новые отношения конечно потом новые
რა უშლის მაშინ ხელს ამ ურთიერთობების განა хлебас ана ам муртиертобებს ელაპარაკის დაწყებას
я думаю этому мешает то что мы не готовы
მე ვფიქრობ ამას ხელს უშლის ის რომ ჩვენ მზად არ ვართ დიალოგის დასაწყებად იმაზე თუ რა შეგვემთხვა ჩვენ რატომ მოხდა ეს რა პასუხის მგებლობა გვაქვს პირადად ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ აქეთ იქით არ უნდა ვეძებოთ სხვისი პასუხის მგებლობა ჩვენ პირველ რიგში ჩვენსავე პასუხის მგებლობაზე უნდა ვიფიქროთ და ჩემი აზრით ამას ხელს უშლის კიდევ ერთი მომენტი ის რომ ჩვენ აქამდე ვერ ვისწავლეთ ჩვენი ეროვნული უმცირესობების თანასწორ პარტნიორება და ხმა ჩვენს ერთიან სახელმწიფოში
в нашем общем житие вот в стране
перспектива იმისი რომ ქართულ და ოსურ მხარეებს შორის ინდივიდუალური დიალოგი შედგეს არსებობს გულისხმობ იმ 2008 წლის აგვისტოს ამბავს გულისხმობ რუსეთის როლს და ზოგადად გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას იმას რომ სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი დღემდე რეფერენდუმის საკითხს აყენებს რომლის ერთ-ერთი განხილვის თემა უნდა იყოს ის რომ სამხრეთ ოსეთი გახდეს რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი აი ამ კონტექსტში, ქართულ კონტექსტშიც და სამხრეთ ოსეთში არსებულ კონტექსტშიც არსებობს ფორმატი, რომ მხარეებმა ერთმანეთს პირისპირ ელაპარაკონ ამ საკითხებზე. თუნდაც აი იმ საკითხებზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ ახლა რუსიკო, რომ ამოთქვან დაუშვათ ის რისი ამოთქმაც სურს, არსებობს ამის ფორმატი ან შესაძლებლობა.
Твой вопрос должен быть адресован политикам, экспертам и политологам.
ამ კითხვით პოლიტიკოსებს, ექსპერტებსა და პოლიტოლოგებს უნდა მიმართოთ. მე შემიძლია ვილაპარაკო იმაზე, თუ რას ვაკეთებთ პროექტის ფარგლებში. სამივე მხარეს ვაგროვებთ ინტერვიუებს, ოსურ მხარესაც. და მინდა ვთქვა, თუ რამდენად რთული და მტკივნეულია სამხრეთ ოსეთში ინტერვიუების ჩაწერა. იმიტომ რომ 2008 წელი სულ ცოტა ხნის წინ იყო. ხსოვნა, იარები და ტკივილი ისევ ნედლია. ხალხს უჭირს. ზოგი საერთოდ უარს ამბობს ინტერვიუს მოცემაზე. ზოგი ინტერვიუს დროს ტირის. ინტერვიუს მოცემის პროცესი ძალიან მტკივნეულია და ამაში რა თქმა უნდა არის სხვაობა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. იმიტომ რომ აფხაზეთში ომი იყო გაცილებით ადრე. უკვე 23 წელია გასული და ცხადია ოსურის საზოგადოების მზაობა ისაუბროს თავის თავზე, თავის ტკივილზე და მით უფრო მოусმინოს ქართულ მხარეს გაცილებით დაბალია ვიდრე აფხაზეთში.
Слушать грузинскую сторону она гораздо ниже, меньше, чем в Абхазии.
ჩემი აზრით, გაჩნია რა კუთხით შევხედავთ, თუ ვისაუბროთ სახელმწიფოს ან დონეზე, ვთქვათ, მოლაპარაკებებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის კომპეტენცია არ გვაქვს და ეს არც სხვა საკითხია.
ხო, კი ბატონო, უბრალოდ მოლაპარაკებებსაც სხვა სხვა შრეები აქვს.
ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის უბრალოდ აი ამ პროექტის ფარგლებში, რაც ხდება, როცა ერევანში ხვდებით და ამ შეხვედრა რომ ბევრი რამე აჩვენა. ჩემთვის მნიშვნელოვანი რა არის, რომ კი, უნდა ვიცოდეთ და უნდა ვისმენდეთ ოსურ მხარეს, მაგრამ ოსურ მხარეს თუნდა ისმენდეს ქართულს, ხო? იმიტომ რომ ტრაგედია ორივე მხარეს მოხდა და შეიძლება ოსურმა მხარემ ისიც არის ეს თქვა ქართულმა მხარემ, ან ქართულმა მოსახლეობამ რა განიცადა. აქაც ჩანს, ხო, ეს ქალი რას ამბობს, რა იო იცოდნენო, წავიდნენო და დაგკვტოვესო, ხო? და ჩვენ არ გვითხესო, მაგრამ ქართული მხარეც ამბობს, რომ მათაც ძალიან ბევრი პრობლემა შეექმნათ, ხო? არც მათთვის იყო მარტივი წასვლა და არც მათთვის იყო მარტივი
პერიოდი.
აი ამიტომ არის კარგი, შეიძლება თქვა ოსური მხარე ყובה თავის ტრაგედიაზე, მე ყავს იქ სამხრეთ ოსეთთან დევნილი, რომელიც თავისას ყובה და აღმოჩნდა, რომ შეიძლება ოსურმა მხარემ საერთოდ არ იცოდა ესენი რას განიცდიდნენ. აი ამიტომ არის საინტერესო ხალხის შეხვედრა და ინფორმაციის გასვლა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემის აზრით, რაც სიტუაციას კეთესობისკენ არცულს არის ის, რომ ინფორმაცია არ ვიცით არცერთ მხარემ და არ ვსაუბრობ. და აი ამიტომ თუ ამ პროექტზე ვისაუბრებ, თქვა ეს პროექტი ამას უწყობს ხალხს, რომ რაღაც ინფორმაცია ვცვლით თუნდაც ინტერვიუების მოსმენით.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, გადაცემა განდაკვეთის წერტილი. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისმენდით სამხრეთ ოსეთიდან ჩამოტანილ ხმებს, ორი ეთნიკურად ოსი მოქალაქის ჩანაწერი მოვისმინეთ და ამ ჩანაწერებზე და ამ ჩანაწერებიდან გამომდინარე სხვა საკითხებზე უკვე საუბრობდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, რუსი კომარშანიასთან ერთად, რომელიც გახლავთ ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ. და თაკო თოლორდავა, ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარი, გახლავთ გადაცემის სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაკვეთის წერტილი და ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ.